В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Ви слухаєте програму «Ми разом». Веду її сьогодні я, Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні Європейський парламент схвалив резолюцію, у якій назвав неприйнятним дії Росії щодо країн Східного партнерства і закликав Європейську комісію до конкретних дій на підтримку Молдові, Грузії та України. У боротьбі за Україну в Митному Союзі Росія вже використала і обіцянки швидкого економічного зростання, і пряме демонстративне ігнорування на найвищому рівні, і тісні контакти на найвищому рівні, і торговельну війну з українськими виробниками, і прямі погрози з вуст політиків. Що ще є в арсеналі Росії, і що вона може використати для того, щоб залишити Україну в зоні свого впливу? Це запитання сьогодні ми ставимо заступнику директора Національного інституту стратегічних досліджень Олександру Литвиненко. Вітаємо вас.
Доброго вечора.
490-29-05 наш студійний телефон. Долучайтеся до розмови. Пане Литвиненко, як би ви оцінили цю ситуацію, яка зараз характеризує стосунки України і Росії?
Власно, нічого особливо нового в наших стосунках не відбувається. Росія в своїх основних програмних документах, зокрема в концепції зовнішньої політики, яка вони затвердили нещодавно, в 2012 році, чітко проголосила, що завдання щодо України – залучення її до поглибленої інтеграції на пострадянському просторі. Вони і реалізують свою політику.
Ви називаєте це тиском, чи ви називаєте це політикою, чи ви називаєте це, можливо, надзвичайним тиском щодо України? Як ви це характеризуєте?
Це послідовна політика, яка проводиться вже не перший рік, яка трохи відозмінюється відповідно до характеристик певного часу, до характеристик особистостей лідерів, починаючи з Бориса Миколаївича Єльцина, потім Володимира Володимировича Путіна, але вона є абсолютно послідовною, абсолютно неприхованою.
Якщо подивитися на те, як ситуація розвивається останніми днями, то все ж можна зробити висновок, що риторика політиків російських стає дедалі різкішою. Чи може це вказувати на те, що далі будуть якісь інші дії, і якими вони можуть бути?
Власне, арсенал засобів російської політики визначений достатньо давно. Про це в Україні багато писалося, починаючи десь з 8-9 і далі роки. Ми можемо виокремити три основні напрями впливу Російської Федерації. Політичний. Ми можемо викремити напрям економічний і насамперед енергетичний. І можемо викремити напрям там, де вони працюють з конкретними людьми, з конкретними групами людей. Це нічого принципово нового росіяни не роблять. Тут ми мусимо чітко підкреслити один момент. Росіяни чітко сказали, що вони хочуть. Ми задекларували інший напрям. І це вже наше завдання довести, що не ображатися на росіян, а доводити свою правоту і працювати.
Останніми днями у деяких інтернет-ресурсах з'явилися такі статті під таким загальним заголовком «Україна готується до війни з Росією». Якщо почитати цю статтю, то там йшло посилання на інтерв'ю з таким журналістом, як Аркадій Мамонтов. І, мовляв, Аркадій Мамонтов у інтерв'ю ресурсу «Сьогодні.ру» сказав, що Україна навіть передислоковує війська під східний кордон. При ретельнішому огляді цього матеріалу вдалося з'ясувати, що насправді ресурс «Сьогодні.ру» просто під новою датою опублікував стару статтю 2009 року, де Аркадій Мамонтов говорив про те, що він думає, чи що він знає, чи що він передбачає щодо ситуації російсько-грузинської війни. Як ви можете охарактеризувати ось таку інформаційну нісенітницю?
Власно, Це є один з аргументів нашого європейського вибору. Це дуже сумно казати, але ми бачимо деградацію відповідних російських структур. Коли, отримавши певне завдання, вони взяли старий документ і його використали для...
Завдання яке?
Завдання, мабуть, можна чітко стверджувати, що є певні кола в Росії, які... прагнуть до загострення. Ну, зрозуміло, є голуби, є яструби, це нормально. Так от, що цікаво, якщо ми подивимося цю статтю, там дуже багато таких дивних речей. Ну, наприклад, ми плутаємо балаклаву з балаклеєю, ми кажемо про нісенітниці, що українські військовики були в Грузії, там не було українських військовиків, і це доведено, і це знають те самі росіяни у 8-му році. Вони кажуть про якісь міфічні українські танкові дивізії, яких в Україні нема з 98-го року. Це просто неакуратно, не дуже професійно підготовлений матеріал.
Матеріал, який міг би стати провокацією?
Ні, ну, вони працюють. Я б навіть не хотів коментувати цей документ. Тут цікавіше, що його достатньо широко передрукували в Україні. Оце більш цікаво.
Ми спробували з'ясувати, що думають з приводу можливого загострення стосунків, переведення їх на якісь більш жорсткі параметри у Росії, і попросили це зробити нашу колегу Олену Матусову.
У своєму недавньому інтерв'ю російському першому каналу і агентству Associated Press президент Росії Володимир Путін сказав, що куди б Україна не йшла, ми все одно колись і десь зустрінемося. Чому? Тому що ми один народ. Жорсткість цієї фрази Путін вирішив пом'якшити компліментом українській мові, музиці і танцям. Висловлювання радника російського президента Сергія Глазьєва про те, що в разі євроінтеграції Україна перестане бути суб'єктом міжнародного права, а також слова члена Комітету з питань оборони Держдуми Росії Володимира Жириновського про те, що чверть території України – російська земля, теж насторожують експертів. До всього накладаються ще аналогії з російсько-грузинським конфліктом 2008 року, якому передувала торговельна війна з грузинською мінеральною водою, вином та гострі висловлювання. Однак Росія має надто близькі відносини з Україною, щоб перейти межу, вважає політолог Станіслав Білковський.
Звичайно, ніхто в Росії серйозно не вірить в те, що Україна може вести будь-які бойові дії проти Росії. Звичайно, Росія ніколи не прийде на війну з Україною жодним чином. І тут треба усвідомлювати, що ключову роль у формуванні точки зору Володимира Путіна на українські події, на те, як треба діяти в напрямку України, досі грає Віктор Медведчук. Особисті відносини між ним та Володимиром Путіним залишаються дуже-дуже тісними. І військовий складовий цей конфлікт точно не матиме за жодних обставин.
Думку про те, що торгово-економічні та газові війни навряд чи переростуть у військовий конфлікт між двома країнами, поділяє і військовий оглядач порталу «Щоденний журнал» Олександр Гольц.
Російська власть не представляє собою собрання людей совершенно адекватно, но все-таки такої степені неадекватності подозрівати у них нельзя.
Більшість експертів сходяться на думці, що тиск на Україну ще посилюватиметься протягом часу, що залишився до саміту ЄС у Вільнюсі, але скептично оцінюють можливість військового конфлікту. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Прокоментувати цей матеріал, а також залишити свої дописи щодо інших тем, які обговорює Радіо Свобода, ви можете на нашому сайті.
Ми разом.
Регіональні проблеми набирають національної ваги.
Ми разом на сайті radiosvoboda.org.
То ще може перерости жорстка риторика Росії щодо України у жорсткі дії? Це запитання ми сьогодні ставимо гостю прямого ефіру, заступнику директора Національного інституту стратегічних досліджень Олександру Латвиненку. А також з нами на телефонному зв'язку є експерт з питань безпеки Юрій Костюченко. Пане Костюченко, доброго вечора.
Добрий вечір.
Ви чули нашу розмову. Хочемо дізнатися вашу думку. Як ви оцінюєте можливість... Я навіть не хочу цього казати, але, скажімо так, загострення стосунків і, як кажуть експерти з безпеки, переведення їх з м'яких параметрів у жорсткі.
Розумію. По-перше, на мій погляд, ситуація все ж таки трохи змінилася порівняно з минулими роками. Загроза при реалізації політики м'якого впливу, вона існує завжди, але вона, звичайно, є незначною, навіть якщо ми будемо використовувати відомі методики, що пропонують наші американські колеги. Тут, на мій погляд, слід враховувати те, що при оцінках дій наших російських контрпартнерів слід враховувати їхні психологічні особливості. Тобто, з їхньої точки зору, все це планується, розвивається в термінах, так сказати, спецоперації. Тобто, ми є свідками спецоперації з примусу до партнерства. І тут є кілька проблем. По-перше, з російської сторони відчувається відсутність об'єктів, на які здійснюється активний вплив. Тому ми є свідками дещо хаотичного пошуку прийнятного рішення, тобто селективного тиску на великий бізнес через торгівельні війни або немотивованих політичних заяв російських чиновників. Але це все частина стратегії впливу. Але в нас є кілька ресурсів для протидії. Звичайно, це, по-перше, те, що наше суспільство, воно є різноманітним, і наша громадська думка є значною мірою диверсифікованою. Тому достатньо сталою по відношенню до короткочасових зовнішніх впливів такого кшталту. Тобто ми відносно захищені. І, по-друге, наша влада є істотно інертною. І це робить її захищеною від тактичних помилок. Це наразі є безперечним плюсом, звичайно. Крім того, на мою думку, провальні результати випробувань нових зразків російської зброї, маловтішні результати військових навчань цього літа, катастрофічне зовнішньополітичне становище, надиво консолідована відсіч західних країн торгівельним війнам, зокрема сьогоднішня резолюція, все це значно зменшує ризики кризового рішення конфліктної ситуації, тобто переходу до жорсткого впливу. Приблизно така моя думка буде.
Дякуємо Юрію Костюченку за участь в нашому ефірі. Я попрошу прокоментувати те, що сказав наш телефонний експерт Олександр Литвиненко.
Я би нагадав, що наші відносини протягом 20 років проходили через дуже багато дуже серйозних і дуже небезпечних етапів. Ми можемо пам'ятати Тузли, ми можемо пам'ятати 94-й рік з Крима, ми можемо достатньо багато моментів, які 2008 рік з виступом 2009 російських російського президента, ми це все з вами пам'ятаємо. Я хотів би не прибільшував кризові серйозні ситуації. Завжди в російській ситуації є потужні сили, які прагнуть жорсткого сценарію. Але керівництво Росії, особисто її президент, власно завжди демонстрували достатньо виважену позицію, не вживала занадто різких, небезпечних кроків.
Вони тим більше, що флот і так в Севастополі.
Вони зупинялися, вони вели себе достатньо відповідально. А ми бачимо, ми мусимо чітко розуміти, що в нас звикли вважати, що Росія – це такий дуже чіткий механізм, є наказ, всі роблять. Насправді це складна система зі своїми тисками, і керівництво Росії теж відчуває певний тиск. Але я не серйозно драматизував ситуацію. І з іншого боку, я би не обмежував ситуацію листопадом цього року, бо після підписання або не підписання ситуації в Вільнюсі життя не закінчується. Життя в Вільнюсі тільки починається.
Ну, сказав Глазів, що ми зникнемо як суб'єкт міжнародного права після Вільнюса.
Власно, якщо, дай Боже, ми підпишемо цю угоду, нічого насправді такого радикального не відбудеться. Я понад те скажу, що перші чи роки звичайний громадянин не відчує особливих змін. А стосовно суб'єкта міжнародного права, ну, взагалі ні про що казати. Там є чіткі оговорки, що рішення Ради асоціацій вступають в дію після входження внутрішніх процедур. Тобто все, ми не віддаємо суверенітет, жодним чином.
У нас є слухач з Одеси. Говоріть, будь ласка.
Да, добрий вечір, Олексій.
Слухаємо вас. Добрий вечір.
Вот я слыхал вот это, что вот товарищ Жириновский сказал, что там большая часть Украины, да? А я хотел бы, чтобы товарищ Жириновский писал мировой... Алло, алло.
Так мы вас слушаем. Говорите.
Чтобы он писал мировой прессе про это Башкирии, как оно есть в русской державе. Башкирия, Чуваши и Чечня. Пусть они пишут, как они на территории, то есть как они. Так, у меня все.
Ми зрозуміли, я сподіваюся, вашу думку, але, на жаль, ми не можемо її передати пану Жириновському, якщо він хіба що приїде і прийде до нас на ефір. Зате я нагадую вам, що ви слухаєте програму «Ми разом» і можете її обговорювати і на сторінці нашої програми у мережі Facebook.
До речі, як
ми разом
у Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми. Вирішуємо їх разом.
Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Facebook.
Які ще інструменти впливу на Україну застосує Росія протягом 2 місяців, які залишилися до Вільнюського саміту країн Східного партнерства? Це запитання ми ставимо заступнику директора Національного інституту стратегічних досліджень Олександру Литвиненку. 490-29-05, наш студійний телефон. Олександре, ви хотіли прокоментувати те, що говорив слухач?
Безумовно. Насправді, я би дуже радів таким висловлюванням Володимира Вольфовича Жириновського. Бо раніше йшлося не про третину нас території України, а власне про всю Україну. Це
Карпатами дуже... там він так. закінчував, так.
Це дуже серйозний прогрес, і ми мусимо цьому радіти.
Скажіть, будь ласка, але ж ми знаємо, що ці останні соціологічні дослідження це підтверджують, що, скажімо, у Криму, в інших південних областях і на сході України дуже багато людей, громадян України, підтримують якраз інтеграцію з Митним Союзом. Їхні пояснення, їх знаходять і соціологи, і наші журналісти, зводяться до того, що там їм все зрозуміло, там говорять мову, яку вони розуміють, вони знають, що Росія, тому що вона схожа на Радянський Союз, навіть так це пояснюють. І тому, якби це люди старшого віку, вони свої думки, своє майбутнє, можливо, майбутнє своїх дітей пов'язують з Митним Союзом. Чи може Росія опиратися на цих людей, якщо, можливо, посилить свій тиск на Росію, на Україну?
Знаєте, я скажу дуже цікаву річ. Кілька років тому в Києві була видана... дуже цікава книжка авторів Галини Яворської, Олександра Богомолова, яка досліджувала образ Європи в думці українців. І от Європа в нашій суспільній думці предстає якоюсь таким потойбічним цвітом, який люди їдуть в Європу, і вони стають там зовсім іншим. Так от, це велике диво, як змінюється наша суспільна думка, що в нас вже 60 чи скільки відсотків, які підтримують інтеграцію з Європейським Союзом, згодні змінити, перейти в той потойбічний світ. Водночас я хочу наголосити, ніякої потойбічності там і не буде. Якщо ми почуємо, що відбудеться після підписання угоди, власне, я ще хочу наголосити, на жаль, ніяких суттєвих змін відразу не відбудеться. Це дуже довгостроковий, дуже серйозний процес, дуже повільний процес, на жаль.
На завершення нашого ефіру прошу підбити підсумки. Як може Росія протягом часу, який залишився до Вільнюського саміту, натиснути на керівництво нашої країни, щоб, можливо, було ухвалене якесь інше рішення, а не те, яке було підтверджено нещодавно президентом Віктором Януковичем?
Власне, буде йтися про те, що говорилося. Буде інтенсифіковуватися інформаційна пропагандистська кампанія. Будуть задіяні всі ресурси людей, які співпрацюють з Росією. Ми зараз бачимо, що начебто такі величезні адепти різноманітні нашого європейського вибору кажуть, що не треба це підписувати, бо це проти інтересів конкретних осіб. Будуть спроби вплинути на бізнес. Будуть спроби знайти якісь такі місця, на які можуть вплинути, але я думаю, що в даному ситуації це трохи запізнілі дії. Інша справа, я хочу це підкреслити, життя в Вільнюсі не закінчиться. Після Вільнюсу слід очікувати у будь-якому результаті Вільнюсу тільки посилення тиску. Якщо ми підпишемо покарання за цей підпис, якщо не підпишемо, то змушення нас змінити свою політику.
Ситуація економічна, пане Литвиненко, в Україні дуже непроста. І останні заяви, які прозвучали, скажімо, від Росбанку, вони кажуть про те, що, можливо, Росія допоможе чи може допомогти Україні далі дестабілізувати економічну ситуацію. Наскільки реально, щоб Україна потрапила в стан дефолту?
Я не є економічним фахівцем з економіки.
А з точки зору впливу Росії?
Я би не переоцінював наші загрози. Ну, власне, про дефолт скільки ми говоримо вже років?
Поки що обійшлися, слава Богу. Якщо говорити про жорсткі сценарії, російський флот... Чорноморський флот перебуває на своїй базі. Ця ситуація вже залишається такою в такому стані протягом вже десятиліть, і якби склалися якісь певні форми стосунків. Але чи можливі провокації, які можуть дестабілізувати ситуацію?
Ніколи не кажу ніколи, але я переконаний, що керівництво Росії буде проводити достатньо відповідальну політику і не піде... не піддасться на тиск яструбів. Я переконаний, що ніяких серйозних провокацій найближчому, ну і в такому окресленому часі ми не почуємо. Буде абсолютно, я з вами згоден, економічний тиск, буде пропагандистський тиск, буде особистісні якісь спроби вплинути. Але я не думаю, що в окресленій перспективі, ну, в цьому році, принаймні, будуть якісь жорсткі.
А ви думаєте, інцидент з рибалками – це була просто ініціатива цих прикордонників, які захотіли таким чином показати чиї то води? Чи, можливо, там можна говорити про якісь ширші параметри цієї ситуації?
Це треба говорити. Йде розслідування з обох боків. Це до цього мусять, це треба говорити з фахівцями, які це розслідують. Але ви ж теж розумієте, що ці прикордонники – це теж люди, які перебувають в певному інформаційному полі, які сприймають певні сигнали. Все абсолютно прогнозовано. Якщо ми постійно говоримо про не дуже гарні відносини, ну, люди це слухають і діють відповідь.
Я дякую вам за ваше відповідальне ставлення до слів, які ви вживали в нашому ефірі. Нагадую, що це був заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко. Давайте будемо створювати і життя кращим, безпечнішим, і інформаційний простір таким, щоб було не до провокацій. Ефір провела Ірина Штогрін. Лише нагадаю, що завтра 6:08 ви можете слухати «Ранкову свободу».
Дякую. Як тебе не любити, провінційний Київ і мій. Експерти заявляють про знищення історичного середовища міста. Головна новина Google-фесту – немистецькі проекти і знамениті гості, а платний вхід для відвідувачів. Пластиковий фунт стерлінгів витіснить паперовий. Англійці обговорюють запровадження полімерних грошей. Слухайте про це завтра у «Ранковій свободі» о 6:08 за київським часом на хвилі радіо «Ера FM».
Ви слухали програму «Ми разом» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера FM».